Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt, invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Et godt råd fra Apotek 1. Sola tilbake, like sterk som i fjor. Og det absolutt viktigste for å unngå forbrenning og solskader å bruke solkrem. Hvis du i tillegg bruker et serum med vitamin C under solkremen, kan dette bidra til ytterligere å forebygge ujevn pigmentering, linjer og rynker. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
En podcast fra Podplay.
Det en kald novemberkveld i 1974 i Murray, Utah, USA. Husmødre med skjørt til midt på leggen, og menn i slengbukser og tajte boblejakker vandrer rundt i et shoppingcenter litt utenfor sentrum. Det samme gjør 18-åringen Carol DeRange, som har kjørt til senteret for å bruke en ellers kjedelig kveld til å vindueshoppe. Plutselig blir hun oppmerksom på en mann i politiuniform som kommer gående mot henne. Han ser snill ut, og nesten klisjéaktig kjekk. Med det mørke håret gredd bakover og et charmerende smil. Hjertet hennes slår litt ekstra når han stopper henne. Men på nært hold syns Carol at politimannen hun først trodde var attraktiv, har noe ekkelt ved seg. Og ånden hans stinker av alkohol. Han forteller at noen har brutt seg inn i bilen hennes ute på parkeringsplassen. Og han vil gjerne at hun blir med for å se om tyven fikk med seg noe verdifullt. Carol ber om å få se politiskiltet hans. Men da han tar skiltet opp av lomma, parkerer hun skepsisen og blir med han ut av senteret. Hvis alt hadde gått etter planen, ville ikke Carol vært i stand til å gjenfortelle historien fra den kvelden. Hvordan hun på mirakuløst vis klarte å kaste seg ut av den etter hvert etterlyste Volkswagen-bobla. For allerede senere samme kveld, forsvant 17 år gamle Deborah Kent. Og de neste 4 årene skulle et 30-talls andre kvinner lide samme skjebne. Hei, og velkommen til På innsiden av Psykohoder. Mitt navn Jonas Hoff Oftebro. Jeg jo skuespiller, og så jeg true crime interessert. Og sammen med meg i dag så sitter Susanne Nordby Johansen. Velkommen.
Hei, Jonas.
Hei.
Hei. Jeg gleder meg sånn til å dykke inn i hodene på disse psykoene, altså.
Jeg også. Mm-mm. Kan ikke du si litt om deg selv, da?
Jo, jeg utdannet psykolog, og så har jeg litt spesialiteter i tillegg til det, men de siste 6-7 årene så har jeg jobbet som rettspsykolog. Så det betyr jo at jeg jobber en del innen rettsvesenet, og jobber med de som gjør kriminelle handlinger, vurderer og utreder og finner ut om de strafferettslig tilregnelige. Og da har jeg jo av den grunn fått interessen for avvik, og hva som rører seg i hodene på veldig mange som gjør en del ting som ikke helt sturent.
Ja, ikke sant? Mm. Jeg har gleden av å få lov å være mannen i gata i den podcasten her, og skal stille deg alle mulige spørsmål om egentlig de sykeste menneskene vi har klart å finne, da. Så det vi lurer på er de født sånn eller blitt sånn? Kan det forklares? Har de noen diagnoser? Kunne det vært oppdaget tidligere? Også om det noen red flag som man kan se etter for å finne ut av, for eksempel naboen din har folk gravd ned i hagen av. Og så skal vi også se på om vi kan kjenne oss igjen i dem.
Ja, skal vi dykke inn i det her, så må vi jo prøve å finne ut av hva det som betegner disse menneskene, og de noe annerledes enn oss?
Ja, nettopp.
Til vanlig.
Det håper jeg jo at de er.
Ja, vi får se da. Veldig spennende det vi skal inn i nå, altså.
altså virkelig mitt mareritt, det at vi kommer frem til at naboen min, han kan være en sånn fyr som, plutselig så begynner det å lukte sånn rart I oppgangen.
Ja. Så. Og da jo du mest sannsynlig en av de første som begynner å lure på om her et eller annet gærent, for du har lest så masse true crime og sett så mye serier.
Ja, nettopp.
Så du kommer jo til å bli helt paranoid.
Ja.
Ja.
Det også frykten. Dagens psykode, første person vi skal snakke om, jo en av de verste seriemorderne noensinne. Det Ted Bundy. Mm-hmm. Og vi har jo valgt han fordi det så utrolig interessant at han fremstår som så vanlig. Han fremstår som en charmerende, ganske kjekk, ganske oppegående fyr, som har gjort altså, helt sinnssykt forferdelige ting, da, og som bare blir verre og verre og verre og verre. Mm. Og likevel så klarer han å opprettholde den fasaden.
Til en viss grad.
Ja, til en viss grad.
Og en liten stund.
Ja, og en liten stund, enig.
Mm. Til han ble tatt.
Ja, til han ble tatt. Men selv I liksom intervjuer med presser og sånn utenfor rettssalen, så står han jo og smiler og ler og...
Svært charmerende type.
Ja.
Mm-hmm. Vi kunne like han.
Ja, vi kunne jo egentlig det.
Ja, vi kunne det.
Det var det som så ekkelt.
Det var veldig mange som gjorde det også.
Ja. Mm-hmm. Men du, før vi går ordentlig inn I det, så må vi vite litt mer om Ted Bundy. Historien om Ted startet I Burlington, Vermont I 1946. Faren hans forlot Ted og moren raskt, og de første 4 årene vokste han opp med besteforeldrene som omsorgspersoner, og I den tro at moren hans faktisk var søsteren hans. Som 5-åring flyttet han tilbake til moren, som giftet seg og fikk 4 barn med John Bundy. Men Ted fant seg aldri helt til rette med søskenene, inkludert moren sin, som han trodde var søsteren helt til han ble 14 år. Han var I det hele tatt en gutt som slet med å få til ting, og med å passe inn sosialt. På college, derimot, begynner Ted å blomstre, og han får sin første kjæreste, Diane Edwards. Han blir knust da hun slår opp med han etter 1 år, men begynner etter hvert å jobbe I politikken, og forfølge drømmen om å studere jus. I 1973 overtaler han Diane til å bli sammen med han igjen, men denne gangen slår han raskt opp med henne. Året etter starter en helt ny karrierevei, som han kjører parallelt med jusstudier, valgkamp og veldedig arbeid, nemlig den som overfallsmann, kidnapper og morder. I årene fra 1974 til 1978 drepte Ted minst 30 kvinner I flere amerikanske stater, og han skremte vettet av innbyggerne på stedene han herjet. Han spilte på sjarmen og utseende og lurte unge kvinner til å hjelpe han med noe, gjerne inne I bilen, og siden var det ingen som så dem. Drapene ble begått I raseri, han kvelte, lemlestet og voldtok offrene sine, og gravde dem så ned I en skog utenfor Seattle. Innimellom drapene levde han et tilsynelatende normalt liv med samboer og et bonusbarn. Og han ble også arrestert og satt I fengsel, men klarte å rømme og fortsatte å lure politiet trill rundt mens drapene ble hyppigere og mer groteske. Hans siste offer ble en 12 år gammel jente, før han endelig ble arrestert for godt I 1978. Det mange kuriositeter rundt Ted Bundy. En av dem at han insisterte på å være sin egen advokat under rettssakene mot han. Noe som ikke gagnet saken hans, men som ga ham en stor scene å spille på før han mottok dødsdommen I 1980. I januar 1989 tilsto han flere drap, rett før han ble henrettet I den elektriske stol. Ok, dette jo historien til en av de aller mest kjente massemorderne. Og det masse å snakke om, og det masse å ta tak I.
En av de tingene som litt interessante her, blant annet, jo at han gravde jo ikke ned alle offrene sine. Han var jo en svært smart fyr,
ja.
Ikke sant?
Ja.
Og gjorde nok en god del for å skjule datidens muligheter til å finne ut av noe. Det de tok han på I rettssaken var jo ganske interessant.
Ja, de bitmerkene.
De tennene, ja. Og det var litt sånn modus operandi for han, det var å bite. Så det var bitemerkene hans som syns på kroppen deres. Så det var det eneste de hadde av bevis. Men, for at, at det var han som hadde gjort noen av de drapene.
Men det jeg lurt på, det litt sånn mumbo jumbo science? Fordi det
det er det jo, selvfølgelig.
Ja, det det, ja. Ja, ja. Ikke sant? For han ble dømt på at han hadde skjeve fortenner.
Ja, han hadde ikke nødvendigvis bare skjeve, men det var noen spesielle hakk I fortennene hans også.
Som de mente de kunne se I det bitemerket.
I det bitemerket. Og de mente jo at de bitemerkene fant de på flere jenter, og at det da, eller kvinner da, og det var på en måte litt sånn signaturen hans var disse bitemerkene. Det jeg synes litt rikke med han jo at han faktisk hadde en bachelor I psykologi.
Ja.
Det var det første han gjorde. Og at han var en svært charmerende mann, og egentlig så det svært få tegn på noe som helst avvikende I hans adferd, før etter at han ble avvist av den første kjæresten sin.
Jeg hørte I hvert fall altså en antisocial adferd da.
Mm.
Han hadde I hvert fall sagt selv at han, når han var ung, snek seg rundt I nabolaget der han bodde, og fant soveromsvinduer hvor damer skiftet, og onanerte
til det.
Det føles jo for meg, det kanskje vanligere man tror, altså jeg vet ikke, men det føles jo ganske sånn antisosialt.
Da. De fleste ungdommer onanerer jo til blader, men de går ikke akkurat I vinduene til folk.
Nei, det det.
Nei, så han var jo mer frem på kanskje, mer utoverlent enn å gjemme seg under dyna med lommelykta og pornoblad I en alder av 14-15 år kanskje.
Ja.
Og det vil jeg jo tenke handler kanskje også litt om det røsjet du eventuelt får da. Når du står foran et vindu og onanerer, så det jo sannsynlig at noen kanskje kommer og ser det.
Ja.
Og at det kanskje gir en ekstra seksuell opphisselse. Så man kan jo tenke at det var en del av det, for han har sagt at pornografi var en viktig del av barndommen og ungdommen hans, hvor han på en måte utviklet seksualiteten sin da. Og så var han vel egentlig en utoverlent mann, som mest sannsynlig ikke ble nok tilfredsstilt da, med å gjøre dette her på gutterommet. Men jeg tror kanskje ikke jeg ville kalle det for helt antisosial adferd.
Men det noe annet han gjorde da, som kan tyde på sånn antisosial adferd?
Han forsøkte å drukne en jente.
Ja.
Når de var ute og badet på en strand, så hadde han holdt henne under vannet for å se hvor lenge hun klarte å være under vann uten å puste. Og han har sagt I etterkant at han da hadde en tanke om at han hadde lyst til å drepe henne. Men han gjorde ikke det da. Men en del av disse personene som vi skal snakke om underveis her, har jo en del sånne ting I barndommen sin, blant annet dette med å være ondskapsfull mot dyr, skadedyr, drepe dyr, sånne ting. Det ingenting I historien til Ted Bundy om det,
Nei.
At han gjorde det. Men det trenger selvfølgelig ikke å være det viktigste, men når man ser på og utreder og undersøker de som på en måte gjør alvorlige handlinger og dreper for seksuell nytelse, så starter det ofte med forsøksstadiet, da, at da begynner man med dyr. Det finnes ofte I bakgrunnshistorien, det gjør det.
Fordi jeg lurte på dette med for eksempel bestefaren hans.
Mm.
Som han tror faren sin, som han bor jo bare der I 4-5 år, men han blir jo sagt å være en litt sånn hissig, voldelig fyr da, som aldri slår Ted, men som slår både da den egentlige moren hans og da bestemoren hans da.
Mm. Ja, hvis du ser at noen blir slått, så kan det være å gi deg de samme psykiske utfordringene som om du blir slått selv. Så hvis denne bestefaren var voldelig, så kan man jo si at han ble påført kanskje en psykisk skade av det, som gjorde at han utviklet seg på den måten han gjorde. Og så det jo også ganske vanlig å finne at de som observerer vold og blir utsatt for vold, også gjør det selv.
Ja.
I voksen alder og I ungdom da, at de også utvikler voldelige tendenser.
Men når vi snakker om barndommen hans, så lurer jeg på moren hans for eksempel, vet du hvordan hun var?
Ja. Hun var jo intervjuet I flere av disse rettssakene, sammenheng med rettssakene, hvor hun benekte jo på det sterkeste at han har vært utsatt for noe. Han hadde en flott og fin barndom.
Ja.
En liten ting som ganske interessant, det at det ble skrevet en bok om Ted Bundy på slutten, og disse forfatterne, de dro hjem til mammaen og pappaen, eller altså han stefaren da, Og I det momentet når de forteller en del av de tingene som står I den boka, så oppførte mammaen seg veldig spesielt. Fra å på en måte invitere de inn og på kaffe, etc. Når de skulle begynne å snakke om disse tingene som han hadde gjort, så sank hun sammen I fanget på denne ekte mannen sin, og så begynte hun å lage noen sånne pipelyder og rare lyder. Og så skjønte disse forfatterne at dette her kanskje var litt vanskelig for henne. Så hun har jo en adferd som veldig spesiell I den situasjonen. Og så sier de at kanskje vi bare skal la være å snakke om det. Og da bare reiser hun seg opp og så sier hun vil dere ha eplekake og kaffe.
Hva det for noe? Det total fortrenging? Eller?
Eller fornektelse kanskje. Eller det gir jo meg noen tanker om at kanskje denne mammaen ikke har vært helt stabil I oppveksten. Når jeg så henne eller hørte om hennes måte å reagere på, så fikk jeg en følelse av at dette en ganske, eller har vært en ganske dysfunksjonell familie,
ja.
Hvor ting ikke har vært greit. Selv om både mammaen og på Ted Bundy sier at dette her, det var ingenting i min familie når jeg vokste opp. Alt var bra.
Men for en annen ting som på en måte, som jeg tenker på med Ted Bundy da, han blir altså, oppfattet av mange på liksom, den videregående skolen sin, som blir sånn distansert, som om han ikke helt til stede. Og så når han begynner på college, så snakker han om at han blir bedre på sosiale ting, og det jo vanlig selvfølgelig.
Mm.
Men det et eller annet med den der tillært, heten, som gjør at det føles nesten som om man har en liksom mangel på sånn følelsesliv. Han liksom så distansert, så kuttet av fra det som egentlig og så lærer han seg å på en måte interagere med andre mennesker, da, i stedet for at det et eller annet som kommer til han sånn naturlig.
Det sier han selv også. Men han var jo kjæreste med en person over en tid, og han klarte ikke å føle noe for henne.
Nei.
Så det ligger jo noe i hans, det vi kaller for konstitusjonelle oppbygning,
ja.
Det vanskelig ord da, men personligheten hans kanskje, og empati, altså medfølelse for andre mennesker, det å føle og kunne klare å kjenne på andres følelser.
Ja.
Hvor han i ungdomsåra, når vi utvikler oss, så vi jo i ungdomsåra i en brytningsfase. Det vil si at vi kjenner ikke oss selv, og vi kjenner ikke andre, og vi lærer å kjenne oss selv underveis, sånn at når vi kommer over på ut ungdomsskole over i college, så begynner vi på en måte, da har vi utviklet intelligensen vår på en måte, og den personlighetsstrukturen. Så da kan det godt hende han lærte mer hvordan han skulle relatere til andre mennesker. Han skulle være blid, han skulle være sosial, han skulle ta de inn i varmen.
Ja.
Men det klarer han ikke når han i ungdomsskolealder, fordi at da han ikke moden nok til det.
Nei.
Og det får jo meg til å tenke at han kan ha hatt noen utviklingsvansker, som vi kaller det,
ja.
Hvor empatien forstyrret helt fra starten.
Altså, da blir det store spørsmålet, han født sånn, eller han blitt sånn?
Jeg ville vel fått Nobelprisen hvis jeg hadde klart å finne ut av hva som var medfødt, og hva som var blitt sånn, eller at man miljøet. Men det ting ved Ted som sier noe om at han kanskje har vært sånn helt fra starten av, men at han også da har lært seg noe i form av at han vokst opp i det miljøet han da.
Ja,
mm.
Det at han vokser opp med å tro at moren hans søsteren hans, fra at han 14 år, må jo også føles utrolig rart at du vokser opp de 4 første årene med de du tror foreldrene dine, og så skal du bli adoptert av søsteren din, som oppdrar deg sammen med sine 4 barn, og så finner du ut at du egentlig hennes barn.
Han må jo nødvendigvis ha følt at han ikke passet inn.
Ja, og kanskje også at man ikke kan stole på de man har rundt seg da, i nære relasjoner.
Hvem mine nære relasjoner egentlig? Og det klart at hvis du, når du 14 år da, og finner ut av det, så lurer du jo på hva som har skjedd opp igjennom. Hvorfor har ingen sagt dette til meg? Og det føyer seg vel kanskje bare inn i noe av det som var ustabilt for han. Opp igjennom hele oppveksten, og som kanskje har gjort han følelsesmessig ustabil også.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken, så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å piske krem uten mixmaster. Det går jo, men det bare tar masse unødvendig tid. TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Forsiktig nå.
Ja, men det alltid litt å gå på med den sensoren.
Oi, sånn.
Med forsikring i Storebrand du forberedt på overraskelser. Og du får alltid 15% samlerabatt. Storebrand, invester i fremtiden.
Jeg tenker jo han må ha følt seg veldig avvist da, tidlig i livet. Og så har han jo denne kjæresten på college for eksempel, som jo også blir en slags form for avvisning da, gjør ikke det?
Kjæresten hans, som han da hadde et forhold til, de flyttet til forskjellige byer.
Mm.
Hun flyttet til et annet studiested enn han. Og den avvisningen som han da opplever på nytt igjen, virker å være triggeren for når han begynte å drepe.
Ja.
Og kanskje det ikke nødvendigvis forakt for kvinner, men mer at han blir avvist og neglisjert ja, fordi... av disse kvinnene som han egentlig føler at han ønsker å ha et forhold til. Men ja. Så klarer han jo egentlig ikke det.
Ja, for hvis jeg skal få lov å kaste ut en lekmann-teori her.
Ja, gjør det.
Så føles han jo som en person som prøver å finne ut av hvem han og som prøver å på en måte lage en plass for seg selv, og så bare feiler han på en måte gang på gang på gang da.
Ja.
Han feiler hos besteforeldrene sine, så feiler han hos moren og faren sin, når han ung så passer han ikke inn på ungdomsskolen med de rundt seg, på college så møter han denne første kjæresten, men hun fra en annen klasse enn han, og så flytter hun fra han til San Francisco, og han blir værende der.
Det at hun var fra en annen klasse, det litt interessant, for det tror jeg handler noe om hans personlighet og ønske, og ja. Det nok en av grunnene til at det var så vanskelig for han å bli avvist av henne. Det var at han ønsker å klatre på den sosiale rangstigen.
Ja, det det han vil liksom definere seg selv
som. Han vil være vellykket,
ja.
Og han skal være sett på.
Ja.
Det handler jo også om hans, etter hvert så vil jeg tenke at dette utvikler seg til en narsissistisk personlighetsforstyrrelse.
Ja.
Men den avvisningen fra den sosiale klassen gjorde at det ble så fryktelig vanskelig. Det var ikke forakt for henne, men det var det at han ikke da kom oppover på stigen.
Ja, og det der på en måte lekmann-teorien min kulminerer også. Fordi først så går hun fra han, kjempeforakt, men han bestemmer seg for ok, jeg skal prøve igjen. Mm. Og så han begynner med politikken, han begynner å få livet sitt liksom litt i gang, det ruller. Han drar til San Francisco etter 3 år, han har søkt på gode skoler, presenterer seg som, ok, jeg skal inn på toppuniversiteter, jeg skal bli jusstudent, jeg skal bli politiker. Wow, sier hun, ok, la oss bli kjærester igjen.
Mm-hmm.
Og så plutselig slår han opp med henne ut av det blå.
Mm-hmm.
Og så det noen som mener, ok, det gjorde han fordi han skulle ta hevn på henne.
Mm-hmm.
Men så det andre som sier at rett før han slår opp med henne, så har han jo fått tilbake resultatene sine på denne LSAT-prøven, og funnet ut at han kommer ikke til å komme inn på disse Ivy League-universitetene. Så det bildet han har malt for henne, det rakner jo. Og da kan det også være...
Og da må han stikke.
Ja, ikke sant? Frykten for å bli dumpet igjen, da, blir så stor. Nei, nå har alt gått gærent, og da begynner du.
Det ikke sikkert at det frykten for å bli dumpet. Det mer type ære, og at noen da faktisk ser på han som ikke så smart, som det han har tanker om at han selv.
Men han har jo åpenbart et veldig dysfunksjonelt selvbilde.
Det han har sagt om det selv, når han endelig pratet, det var jo at han opplevde at han hadde et monster inni seg, som vokste fram, som han måtte ha utløp for.
Ja.
Og så diskuterer de jo om det var hans måte å si at jeg ikke strafferettslig tilregnelig på, eller ikke. Jeg tenker kanskje litt begge deler, men jeg tror faktisk at det det han følte litt også. Fordi det utvikler seg, og så han må ha utløp for det som var det han kalte for det monstret inni seg da.
Ja.
Til å gjøre mer alvorlige ting underveis. Og da er vi jo på det med personlighetsforstyrrelse, og i gamle dager på 70-tallet så heter jo split personality, at man hadde forskjellige personligheter, men det har man jo ikke.
Nei.
Men man har forskjellige sider ved sin egen personlighet og flere trekk. Og jeg tror faktisk også han sa at han hadde en stemme som fortalte han, og da begynner vi å gå inn i det som hallusinasjoner og schizofreni.
Ok, så for å oppsummere litt grann da. Vi vet jo at han har hatt en kjip oppvekst og barndom. Han har hatt et vanskelig kjærlighetsforhold. Han har vanskelig forhold til liksom, ja, nesten i alle nære relasjoner da. Men det jeg lurer på, det det punktet hvor det tipper. Altså, hvor går du fra å være en som krenka eller misforstått eller har det kjipt til å drepe noen, da? Eller prøve å drepe noen?
Det fryktelig vanskelig å svare på, men noe av det, tenker jeg, handler en del om det vi snakket om i sted, barndommen hans, egentlig. Og at det kanskje en del oppdemma sinne og aggresjon. Og jeg tror også at det handler en del om fantasier. At han kanskje har hatt en del seksuelle fantasier, og så har han fantasert om ikke bare ha voldta og ha sex med jenter, men også gjøre ondskapsfulle ting da.
Ja.
Det han har forklart til meg selv seksuell tilfredsstillelse. Alt handlet om seksuell tilfredsstillelse. Alle drapene hans gjorde det.
Ja, hva er den der koblingen mellom vold og sex?
Seksualisert vold, altså de som utøver vold under den seksuelle handlingen, gjør jo det fordi det gir en ytterligere seksuell tilfredsstillelse. Altså det å skade noen, det å slå noen, eller det å kutte opp noen på en måte.
Ja.
Det gir deg en økt seksuell tilfredsstillelse.
Ja.
Men å forstå det jo kanskje litt vanskelig for oss.
Ja, det kan du trygt si. Men det jeg sliter med å skjønne med han, sånn som de tingene da, der at han klarer å på en måte dele opp livet sitt helt sånn inne i huet. Det akkurat som man ikke... Han påvirkes ikke av alle de syke tingene han gjør. Han klarer liksom å dekke over det ved å gjøre sånne ting som å melde seg inn I en kirke eller drive med politikk, eller, ikke sant?
Mm-hmm.
For meg det et eller annet som skummelt med det. Da. Jeg har så lyst til at det skal være et eller annet med Ted Bundy som helt sånn, selvfølgelig. Han har den forstyrrelsen, eller jeg så noen leger på slutten av en dokumentar som var sånn, de hadde gjort en hjerneskan, og mente at det kanskje var noe med hjernen hans som gjorde at han var sånn.
Mm.
Og det synes jeg hadde vært så utrolig deilig hvis det var tilfellig. Mm. For jeg har så lyst til at det skal være et eller annet sånn fysiologisk underliggende som gjør at han var gæren, og som gjør at ikke andre gærne sånn som han.
Det jo en del forskning på det. Det flere forskningsmiljøer som har tatt bilder av hodene på seriemordere og drapsmenn, og de finner enkelte områder I hjernen som fungerer litt annerledes
ja.
Enn hos den vanlige mannen I gata. Men det ikke noe entydig som peker I retning av at det noe skade eller noe sånt, noe som vi kan forklare det utifra.
Nei, og det liker jeg ikke.
Nei,
det skulle jeg ønske
kanskje kan forklare det utifra,
ja.
Det empatiforstyrrelse.
Ja, men hva det, en empatiforstyrrelse?
Det at vi, de fleste mennesker, utstyrt med empati,
ja.
Altså medfølelse for andre, det å klare å sette oss inn I andres følelser, det å klare å kjenne på smerten til andre mennesker,
ja.
Det gjør at vi ikke tråkker over den streken og skader andre. Fordi at vi vil da forstå hvor vondt det mennesket vil få det. Og gjennomgående hele veien, så jo han ikke veldig empatisk. Han klarer å innynde seg, og vi snakket om det helt I starten, at han lærer seg å relatere til andre mennesker. Han lærer seg å være sosial.
Mm.
Og innerst inne så det fryktelig vanskelig for han, mest sannsynlig fordi at han har en grunnleggende empatiforstyrrelse.
Takk.
Og derfra til da å tråkke over den streken og skade noen på den måten, lettere enn for deg og meg.
Så når jeg møter naboen min I gangen når jeg går hjemme, Altså jeg kan på finne ut om han har en empatiforstyrrelse. Det noe jeg kan gjøre?
Kanskje du skal stelle deg opp og gråte eller et eller annet sånt foran postkassa over en forferdelig regning du har fått eller noe sånt,
ja.
Og se om han bryr seg.
Ja.
Ja, for hvis han bryr seg og kommer og stryker på deg og spør om du har det bra, så vil det si at han klarer å sette seg inn I om du har det sånn, hvis du har det dårlig.
Ja.
Så da det I hvert fall et signal om at han kanskje ikke helt empatiforstyrret.
Det vanskelige med det selvfølgelig at hvis han ikke empatiforstyrret, så virker jeg litt rar da når jeg står
Det gjør du. Ja, det. men det mye rart I verden som ikke avvikende da.
Ja.
Nei. Men den vanlige mannen I gata ser vi jo ikke dette på.
Nei.
Og det med han da, som også har de ferdighetene, at han klarer å lese signaler til andre mennesker og forholde seg til andre mennesker på en svært god måte, Hvis ikke du da lener deg litt tilbake og ser på adferden hans og ser at dette her veldig narsisistisk og han gjør alt for egen vinning. Og de som har den narsisismen I seg, de gjør jo stort sett alt for egen vinning. Og de har ingen skrupler. Og det jo også fordi at de ikke har empati.
Mm.
De vil jo bare oppnå ære, berømmelse, bli sett på. Og det kan jo også være en av grunnene til at han dreper, jo fordi at han ønsker å bli sett.
Mm.
Ikke bli tatt, og ikke få straff, men han ønsker å bli sett.
Ja.
Han ønsker å bli beundret.
Men apropos å ville bli beundret, så lurer jeg på, I rettssalen så velger han jo å representere seg selv.
Certainly, I could, I could get up here and examine every single witness for the defense. There's no question in my mind that I could do it. That is, the question in my mind is what I could do it well or not.
Big question in my mind too, Mr. Bundy, but that's not...
Og han har masse sånn, han... For det første han jo egentlig ikke ferdig utdannet advokat, så det at han får lov til å gjøre det jo ganske oppsiktsvekkende.
Mm.
Og så starter han jo hele rettsaken hvor de tror at de skal inngå en plea deal, hvor han slipper dødsstraff, men han reiser seg og går til angrep på sin egen advokat og begynner å forsvare seg selv. Og ofte så går han ikke på sak, men han går på ting som at liksom lyset I cellene hans for dårlig, eller... Maten for dårlig, han blir trakassert. Og det virker ikke for meg som en... Det virker som show, da. Det virker som et slags sånn se på meg.
Mm.
Og så vet jeg ikke om det er stormannsgalskap, om han tror at han faktisk liksom, om han tror at han skal slippe unna med det her.
Jeg tror han tenkte at han skulle slippe unna med det. At Men, det var målet ved å representere seg selv.
Ja, for det føles jo virkelighetsfjernt.
Ja, og jeg tror ikke han helt hadde innsikt i egen adferd. Jeg tror ikke han helt så sin egen rolle, og det jo et element i en sånn psykisk sykdom. Det å ha mangel på innsikt i hvordan du kommer fram med din personlighet. Og den grandiositeten, som du sier, eller stormannskapen, som han, eller tanken om å bli beundret, han fikk jo en kjempearena
ja.
Å bli beundret på. Og da måtte han jo gjøre noe.
Ja.
Og han, det han sa var jo at jeg hadde jo aldri tenkt å kjenne meg skyldig i dette her. Så han spiller jo et spill hele veien for å komme frem selv. Og det er den grandiose. Men han hadde jo dårlig innsikt i den adferden, hvordan han eventuelt påvirket en jury da, med den adferden.
Ja, og også,
for de så jo gjennom han.
Ja, og litt i hvordan han fremstår også, vil jeg si. Fordi altså, sånn som i intervjuer, så, det, altså, kanskje er det etterpåklokskap, men det blir jo sagt mye at han så charmerende og sånn. Mm. Men han har jo for eksempel et litt dårlig trekk som at han veldig ofte ler når han blir stilt alvorlige spørsmål.
Mm.
Og det for meg fremstår som om han egentlig skjuler at han har...
Beste forsvaret vi har, det å flire bort noe.
Ja.
Det å le bort det som den andre sier.
Og det gjør han hele tiden.
Dekker vi oss selv.
Og så svarer han jo på utrolig sånn advokatmåter. Mm. Har du gjort noe kjipt i livet ditt? Så gjør han sånn. Ikke med tanke på det du sikter til, men altså blir det sånn.
Men han hadde jo gått på jusstudiet, og han har jo også tatt psykologi. Så ja, ja. Han har jo lært seg en del strategier underveis for å komme unna.
Han fremstår for meg som han tror han en bedre pokerspiller enn det han også.
Og da det jo innsikten hans igjen det går på.
Ja.
At han egentlig ikke klarer å se sin egen adferd, hvordan han egentlig påvirker de der ute.
Ja.
Det jo et element i en psykisk lidelse og en forstyrrelse egentlig. Han holder bare på.
Altså, hvordan skal vi, altså hvis vi skal oppsummere Ted Bundy, så han jo både en smart fyr, han en narsissist, en selvopptatt fyr. Han opptatt av å bli sett av folk. Mm. Han god på å dele opp det han holder på med. Han åpenbart utrolig voldelig, og han har mangel på empati, og han har jo da også på en eller annen måte en litt sånn feilaktig virkelighetsoppfatning.
Mm.
Hvertfall når det gjelder liksom sitt eget bilde av seg selv.
Mm. Ja, men han har ikke noe avvikende virkelighetsforståelse som gjør at vi ikke ville dømt den til det han ble dømt for.
Nei, ikke sant? Og da lurer jeg på, nå nærmer vi oss slutten. Hva ville du konkludert med?
Jeg tenker jo at alt handler om personlighetsforstyrrelse her. Altså det det narsissistiske trekket, og det det dyssosiale. Altså og dyssosialitet handler jo om at ikke du forholder deg til samfunnets normer og regler i det hele tatt.
Mm.
Og du gjør det gjentagende uten at det påvirker deg, og uten at det påvirker noe for deg selv, men det har påvirkning på andre. Han impulsiv.
Mm.
Han gjør nok en del ting i en impulsiv fase. Altså, du ser litt i retten at han har noen sånne tendenser til å snakke litt før han egentlig tenker seg om, og så drar han seg inn igjen.
Ja.
Og da skjønner han at dette blir dumt. For da han såpass innsiktsfull at han skjønner at dette blir gærent, og så henter han seg inn igjen.
Ja.
Han irrasjonell, sånn som du sier. Altså, at det ikke... For oss så det ikke logisk, men det en logisk tankegang hos han.
Ja.
Og så han jo svært manipulerende. Vi har jo egentlig ikke snakket om ordet manipulerende, men det jo det han forsøker å gjøre hele tiden. Det jo manipulere.
Ja.
Ja. Og har du alle disse trekka, så du absolutt strafferettslig tilregnelig og bør få straff for det du har gjort.
Ja.
Men kanskje ikke dødsstraff da.
Så han såpass gæren at vi trenger ikke å bekymre oss for å møte en Ted Bundy liksom, i nærområdet vårt?
Det tror jeg ikke.
Nei. Men hva det går an å kjenne seg igjen i da, i Ted Bundy?
Alt.
Alt?
Ja, kjenner du deg ikke igjen i alt, unntatt drapsbitten?
Det var det jeg skulle Jonas. Si.
At du kanskje ikke ville drepe noen, men du kjenner deg igjen i å ønske om å bli beundret.
Ja, 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 ja.
Og du kjenner deg igjen i ønske om kontroll, altså ha kontroll over omgivelsene dine. Ja,
ja. Ja.
Til en viss grad.
Til en viss grad, ja.
Ja. Ja. Hvis noen styrer deg veldig, så blir du nok litt irritert.
Ja,
forteller deg hva du skal gjøre i alle sammenhenger, for eksempel.
Men jeg ville jo tenkt at jeg på en måte skulle prøve å heller liksom slippe taket enn å liksom gripe hardere fast, da.
Ja. Ja, og da det en del av deg, som gjør at kontroll kanskje ikke så viktig for deg.
Eller så det selvforsvar nå.
Ja, du sitter der borte nå og tenker at det her, jeg skal ikke kjenne meg igjen I det her, for jeg ikke en sånn.
Nei.
Men du liker å bli beundret. Du står på scenen, sant?
Jeg gjør det.
Du skuespiller, du liker at folk ser på deg.
Jeg må innrømme det.
Ja.
Altså, det som jeg synes det går an å kjenne seg igjen I, det der ønske om å på en måte få til noe, og så gå på liksom... smell etter smell. Nå føler jeg at jeg har vært heldigere enn det han på en måte var, da. Men det der med å prøve å bygge seg opp, liksom, og prøve å få til noe, og så aldri klare å få til, det kan jeg liksom, I hvert fall sette meg inn at man gjør sjukt vondt. Da.
Det du egentlig sier nå at du synes litt synd på han, for at han egentlig ikke kom dit han ønsket.
Frem til han 22, så synes jeg synd på han.
Ja.
Kanskje.
Ja. Og hvorfor gjør du det?
Fordi jeg ikke har empatiforstyrrelse.
Den bra, Jonas. Den kjempebra. Ja, det fordi du ikke har empatiforstyrrelse. Det tror jo jeg også.
Ja.
Ja. Men tror du det kan være et element I han? At du blir påvirket av han?
Altså at han har manipulert meg også?
Ja,
Postmortem?
Ja, at du på en måte via det å på en måte bli kjent med han over tid, så vil du leite etter ting. Du som da har empati, du vil leite etter ting ved han for å synes synd på han, for å på en måte kunne si noe om at ja, jeg skjønner egentlig at det ble litt sånn.
Ja, og så det nok også liksom troen I meg da, kanskje litt naivt at folk ikke født slemme liksom, eller onde.
Du sikker på det?
Nei, men jeg tror det til en viss grad da.
Eller håper?
Ja, tror.
Tror?
Ja.
Mer tro enn håp.
Jeg håper det også, da. Jeg håper det, og så... Jeg håper at vi kommer frem til at, ok, det noen ting som arvbare, som gjør deg disponert for å kunne bli sånn.
Mm.
Men, hvis systemet gode på å fange det opp, så blir du ikke sånn.
Så blir du kanskje ikke sånn allikevel.
Tusen takk for I dag, Susanne. Det har vært utrolig lærerikt og fint å prate med deg. Jeg gleder meg til neste gang, og jeg litt mindre redd for naboen enn det jeg var når vi begynte, så det bra. Og til deg som har lyttet, jeg håper vi høres igjen. Toodaloo, motherfuckers!
På innsiden av Psykoder. Denne podcasten produsert av Fremantle Podcast for Podplay og Bauer Media. Programledere Susanne Johansen og Jonas Oftebro. Produsent Kjersti Kvam. Og musikk og lyddesign laget av Espen Rogne.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TripleTex litt som å piske krem uten mixmaster. Det går jo, men det bare tar masse unødvendig tid. TripleTex. Det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TripleTex.no.
Forsiktig nå.
Ja, men det alltid litt å gå på med den sensoren. Oi, sånn.
Med forsikring I Storebrand du forberedt på overraskelser. Og du får alltid 15% samlerabatt. Storebrand. Invester I fremtiden.